Dobré ráno. Já bych si dovolil tu písničku trochu upravit, co jsme zpívali pro účely toho mojho slova. Teď bude platit poslouchej a věř. Teď jsme zpívali věř a poslouchej, tak já bych teď rád přečetl to slovo, které je nám ukazatelem cest a přál bych si, aby jsme to slovo poslouchali. Nebude tak důležité, co řeknu já, ale co říká to slovo a to, co slovo říká, bych rád, abychom tomu věřili. To slovo je zapsané v první kapitole Evangelia Jana, v první kapitole a přečtu několik veršů od 35. Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, učiteli, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. To, čemu bychom měli věřit a co bychom chtěli teď poslouchat, je to, co řekl Jan Křtitel. Hle, beránek boží. Zkoušel jsem si představit tu situaci těch dvou učedníků a Jana. Seděli tam na tom druhém břehu, jak je výše napsáno, Betány na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Něco tam dělali. Možná bychom z toho textu mohli dovodit, že probírali organizační záležitosti, chystali další křest, nebo vyhodnocovali manažersky, jak ten křest probíhal, co se podařilo, co se nepodařilo, jak se jim to zdařilo, jak všichni byli nadšení, jak to bylo úžasné, jak vyšlo počasí, že bylo akorát vody, se nikdo neutopil. A nebo možná probírali Izajáše, taky z toho textu bychom tam špekulovali, kdy ten Mesiáš, jak se bude projevovat, co to bude, jestli vůbec jsou připraveni. Tak nějak v té atmosféře toho náboženského organizačního života se pohybovali a najednou jde někdo kolem a Jan zavolá hle. Nevím, jak dneska, když něco velkého se kolem nás děje, co voláme, podívej, nebo jaký výkřik je dneska, ale jak se mi líbí to hle. Podívejme, někdo jde. A kdo to je? Je to beránek boží. Dorostáci a vlastně už malé děcka, a potom vlastně ti dospělí, ti nejstarší si někdy zahrajou počítačové hry. A jaké je to vždycky nadšení, když se dostanou do dalšího levelu. Najednou nové obzory, nové možnosti, nové výzvy. A tak mi to tady trošku připadá jak postoupení do dalšího kola, do nového rozměru. Hle, přichází něco, je tady někdo, je tady beránek boží a teprve teď to budeme ty správné grady. Teprve teď pochopíme smysl té náboženskosti, ve které jsme žili. Teprve teď ten křest bude úplně jiný. Teprve teď toho Izajáše pochopíme úplně jinak, protože hle, je tady on a on je garant toho, že to bude jiné. Tak hle, beránek boží, pojďme i dneska vidět Pána Ježíše jako něco, co jsme doposud ještě neznali, jak jsme ho neprožívali. Hle, beránek boží, který snímá hříchy světa, dříve Jan prohlásil, nebo který nese hřích světa. Určitě to židům tehdy muselo se spojit s tím, jsem se díval do slovníku, že opravdu beránek se ráno i večer za hřích obětoval denně, v sobotu 2x. Tak jsem se dneska ráno říkal, že jsem stával, že bych měl jít zabít beránka, nachystat dalšího na večer a zítra zase a na další týden. Jak dlouho byste vydrželi dělat takovou proceduru? Jak dlouho by vás to bavilo? Jak dlouho byste možná vnímali obsah toho, proč se to vlastně dělá? Obdivuju židovský národ. A zároveň s nima i prožívám takovou tu otázku, proč? Jak dlouho? A teď, když někdo řekne, hle, tady je beránek boží, už nebude třeba dělat tyto každodenní rituály, protože tady přichází někdo, kdo už to udělá jednou provždy dokonale. Není to radost slyšet takovou zprávu, že je tady beránek boží, který jednou provždy přinese oběť a už nebude třeba příští den znovu někoho zabíjet a večer taky ne. Ta zpráva o tom, že to beránek boží změnila život těm dvou učedníkům. Oni se měli, věřím tomu, dobře s Janem, možná jim bylo dobře i v tom náboženském organizačním probírání věcí, ale když uslyšeli, hele, beránek boží, tak je tam napsáno, že šli za Ježíšem. To změnilo jejich nasměrování. Když dneska zazní ve shromáždění, hele, beránek boží, je to pro nás výzva, aby jsme si znovu řekli, nebo možná poprvé, jo, já chci jít za Ježíšem. To je tak silné pro mě, že já za ním chci jít. Já chci opustit veškerou tu náboženskost, veškeré ty přípravy křtu, veškeré přípravy shromáždění, veškeré jiné přípravy, veškeré probírání bez toho beránka. Já chci jít teď přímo za ním. Já bych si to moc přál, aby i dneska, když slyšíme, hele, beránek boží, aby to pro nás byla tak silná výzva, že si řekneme, chceme jít za ním. Stojí nám to za to. Ta výzva, hle, nebo to ukázání, beránek boží, to táhne. To táhne lidi. Tak zkusme si dát tu otázku dneska. Co to dělá se mnou? Když oni vyšli za pánem Ježíšem, tak je tam ta otázka pána Ježíše, co hledáte, nebo jiný překlad, co chcete. Tak jsem si to zase představoval, kdyby pán Ježíš byl tady u dveří a jak tady přicházel a zeptal se mě, co tu hledáš. To je těžká otázka. Až na taková úplně jako, co tady chceš. Ale on to neříká proto, aby ty lidi nějak ponížil nebo odradil, jak my to někdy řekneme, co tady vlastně chceš. Ale víceméně v tom můžu, nebo vnímám v tom pozvání pána Ježíše. Já jsem pro vás odpovědí na to, co skutečně hledáte. Oni možná hledali tehdy v tom Izajáši Mesiáše a pán Ježíš se tady jim nabízí. Já jsem to, co vy hledáte. V našem životě můžeme hledat spoustu věcí, vnitřně určitě po něčem toužíme a já jsem rád, že si u památky můžeme připomínat to, že to, co hledáme, je Pán Ježíš. Náš smysl po životě, naše nějaký hodnotový žebříček, naše hledání radosti, potěšení, podpory, jak jsme v té písnice zpívali, když tam bylo něco o tom zármutku. To, co skutečně potřebujeme, je hledat beránka božího. My jsme ve středu na biblické probírali první kapitoly s Římanům a tam bylo řečeno o tom, že vlastně obsahem evangelia je tato zpráva, že Pán Ježíš je beránek boží, že za nás zemřel, že nesl hřích tohoto světa. A tato zpráva má moc. Evangelium je moc. A věřím tomu, že pokaždé, když o té radostné zprávě o beránku božím přemýšlíme, tak na nás působí ta boží moc. A ona má moc nás potěšit, obnovovat naši mysl. Tak je fajn, že i dneska zkusme se tomu otevřít, té moci, která je v tom, že Pán Ježíš je beránek boží. Učedníci, když dostali takovou otázku, a možná dávám takový domácí úkol, dneska ještě ráno napadlo, tady, možná na začátku života Pána Ježíše, se Pán Ježíš ptá, co hledáte. Ale když Pán Ježíš byl v Getsemane, jakou položil otázku? Koho hledáte? Možná byste na to někdo mohli udělat příští slovo k památce. A učedníci se ptají, kde bydlíš? A Pán Ježíš se neskrývá za nějaké nebe, odkud pochází, ale říká jim, pojďte za mnou, já vám to ukážu. Na tom se mi líbí, že opravdu Pán Ježíš z toho nebeského domova přišel na tuto zem, aby se s náma o vše rozdělil, aby nám Boha ukázal v té lidské rovině. A ti učeníci, když potom byli v tom místě, kde Pán Ježíš bydlel, tak jim bylo dobře a pobyli tam dlouho. Moc bych si přál, aby i dneska, když budeme prožívat znovu tu atmosféru památky, i v tom kontextu, co nás čeká potom, kázání o vzkříšení z mrtvých, aby nám bylo dobře tam, kde Pán Ježíš bydlí. On bydlí v církvi, bydlí v nás samých. Pojďme se z toho radovat, pojďme znovu si uvědomovat nebo zkoušet domýšlet, co opravdu to znamená, že on v nás bydlí, že on je beránkem. A pojďme si znovu říct, hle, zaměřme ten pohled nově. Zkusme tam vidět ty nové věci, které už jsme možná nějak něčím zastlali. Hle, beránek Boží. Jan 1.18. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. Věříme tomu, že Pán Ježíš je Boží syn? Věříme tomu, že on je beránek Boží? Věříme tomu, že on nese náš hřích? Izraelci museli věřit, že on je beránkem, skrze kterého budou vyvedeni, nebo že, tak jak jim to řekl Mojžíš, že ten beránek má úžasnou moc, když si ty veře je potřou. A ti, kteří tomu věřili, tak nebyli zahubeni. Tragédie lidí je v tom, že když nemáme beránka, tak budeme zahubeni. Věříme tomu, že takový je náš, nebo byl náš stav bez beránka, strašný. Ale ti, kteří uvěřili tady tomu, tak zažili vysvobození z Egypta. Věříme tomu, že náš beránek nesl naše hříchy. Můžeme zažít atmosféru toho vysvobození. A věříme tomu, že my dneska skrze tohoto beránka můžeme zažít vysvobození ne z Egypta, ale z moci hříchu, že on nesl hříchy a vysvobodil nás z moci hříchu. Tak pojďme mu tu naši víru teď vyjádřit slovy i ve vděčných modlitbách.
Je pro něho, co považoval za nejdůležitější. Obyčejně to tak bývá, obyčejně se to tak dělává. A to byla otázka vzkříšení. Víte, ono pochopíme to toho, když se podíváme do toho 12. verše, té naší kapitoly 15., kde je napsáno, když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Pro Pavla to byla otázka kardinální, pro Pavla to byla otázka zásadní. A pro mě to je taky zásadní otázka, protože o tom mám dneska povídat. A problém je v tom, že já toho mám dneska, podle těch poznámek, co jsem si udělal, tak to je na 2 hodiny. 2 hodiny času nemám. Nevím, kolik se mi toho podaří z toho zkrátit, zestručnit. Pokud to nebude takové, jaké by to mělo být, tak prosím, promiňte. A takže pro Pavla to bylo velice důležité. Otázka vzkříšení. A já bych rád taky, tak jako Pavel, kdybyste si nezapamatovali nic, tak si pamatujte to, že celá křesťanská zvěst stojí a padá se vzkříšením. To bych strašně rád, abyste toto si zapamatovali a toto si odnesli. Proto to říkám hned na začátku a byl bych rád, abyste si to odnesli. A víte, vzkříšení je něco, co změnilo křesťany. Úžasným, zásadním způsobem. Určitě si vzpomenete, když Pán Ježíš zemřel na kříži, jak to mezi učedníky vypadalo. Jak byli skleslí, jak se báli, jak se rozutekli, jak Petr zapřel, když bylo ještě předtím. Jak se všichni rozutekli. Jenom Jan měl odvahu přijít pod kříž a několik žen a všichni ostatní byli pryč. Vy víte, jak stáli a byli za zamčenými dveřmi. Ale když Pán Ježíš vstal a oni se s ním setkali, tak to najednou změnilo jejich život. My víme, jak neohroženě a statečně stáli, jak byli ochotni nasadovat své životy. Pokud by o tom někdo pochyboval, tak prosím vás, přečtěte si knížku od Henryka Sienkiewicze Quo Vadis. Je to jako náš Jirásek, Poláci měli svého Sienkiewicze, ten napsal knihu Quo Vadis. Ta kniha vlastně to byla oceněna tak, že za ní dostal Nobelovu cenu za literaturu. Stojí za to si ji přečíst. A tam uvidíte, co udělala víra ve vzkříšeného Ježíše s lidmi. Jakým způsobem dokázali jít za svým pánem. Určitě by to neudělali, kdyby Pán Ježíš z mrtvých nevstal. Tak to k vašemu povzbuzení a k vašemu takovému připomenutí. Takže, když se podíváme do té naší kapitoly, já bych začal možná už od toho pátého verše, protože ten začátek až tak s tím nesouvisí, ty první tři verše. A pak je napsáno, prvně mluví o svědcích vzkříšení. Říká v tom pátém verši, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je doposud naživu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Když se na to podíváte a čtete-li Evangelia, tak řeknete si, a vyvstane vám otázka, ale on to popisuje ten Pavel trošku jinak, než je to v Evangeliích. V Evangeliích je řečeno o Marii Magdaléně, o druhé Marii, o Salome a o dalších ženách, které se setkaly. Ale apoštol Pavel žádnou ženu tam nejmenuje jako svědka. Možná si položíte otázku, proč? Ta odpověď je poměrně jednoduchá, protože v době, kdy žil apoštol Pavel, v době, kdy žili první pisatelé Bible, byla společnost, kdy svědectví ženy nemělo žádnou cenu. Nebylo bráno vážně. Proto apoštol Pavel uvádí a musel uvádět věrohodné svědky. Svědky, kterým se dalo věřit, na které se dalo odkázat. Tak proto z toho důvodu uvádí tyto lidi. Nikdo jich v Jeruzalémě nespochybnil. Tam problém nebyl. V Jeruzalémě všichni věděli, že Pán Ježíš opravdu vstal, že on vstal z mrtvých. No ale v Korintě to bylo trošku jiné. Korint, ten byl daleko od Jeruzaléma, v Korintě byli pohané a tam ta zvěst o vzkříšení k ním pronikla, přišla a prostě tam si lidé kladli otázku a kdo ví, jestli je to vůbec pravda a kdo ví, jak to vlastně bylo. Takže proto Pavel reaguje na toto, když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl zkříšen, jak mohou někteří vám je říkat, že není z mrtvých stání. To byl důvod. Proto pro Pavla to bylo strašně důležité, protože celá křesťanská zvěst, jak jsem řekl, stojí a padá se vzkříšením. Kdyby nebylo vzkříšení, pak celé křesťanství ztrácí smysl, pak je naše zvěst klamná, říká Pavel ve 14. verši, a klamná je i vaše víra. My žijeme v podobné době, jako byli Korinťané, za podobných okolností, a proto je potřeba, abychom si i toto připomínali. Takže Další takovou věc, kterou Pavel uvádí v tom, je, že on sám se osobně setkal s Pánem Ježíšem Kristem. Víte, to už je silnější. Jestliže on může říct, ano, také já jsem se s ním setkal, tak tady píše 8 až 10. verš, naposledy ze všech se jako nedochůčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milosti Boží jsem to, co jsem. Když přejde na opačnou stranu barikády význačná osobnost, tak to obyčejně způsobí obrovský rozruch. Vy jistě víte, jaký veliký rozruch způsobilo to, že prostě bývalý premiér ohlásil, Gross ohlásil, že uvěřil v Krista. Vy víte, co to vyvolalo. A lidé si hned kladou otázky, co to je, co ho k tomu přimělo, co ho vedlo k tomu, že změnil dres, že se postavil na druhou stranu barikády. Zatím něco musí být. Buď tuší nějaký zisk z toho, anebo ho život skřípl natolik, že poznal, že věci jsou trošku jinak. Víte, přesně takový přechod prožil Saul Tarzenský. On byl mladý, ambiciózní člověk, který před sebou měl teologickou a i jinou prostě kariéru, politickou kariéru před sebou. On měl důvěru velekněze, měl důvěru všech těchto lidí, on šel pronásledovat křesťany a najednou, když přijde do Damašku, tak z pronásledovatele se stane ten, který vyznává Krista. Proč? Co se stalo? On to říká sám. Co změnilo tak zásadně jeho život? On říká, a to je ve skutcích, on to říká třikrát tam, 22, 6 až 10 a říká, když jsem byl ještě na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil. Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl, kdo jsi, pane? A on mi řekl, já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. A řekl jsem, co mám dělat, pane? A pán mi řekl, vstaň a pokračuj na cestě do Damašku, tam ti bude řečeno, co ti Bůh ukládá. A z pronásledovatele Saula po setkání se vzkříšeným Ježíšem se stává ten, kdo byl ochoten svůj život pro Pána Ježíše nasadit, kdo ho neustále nasazoval a kdo ho také pro svého mistra a pána nakonec položil. Takže další verše říkají o významu vzkříšení. A ty 13. až 19. verš jsou takové zajímavé. Je to takové zajímavé vyvozování něčeho, toho, co mě připomnělo matematiku. Když jsem chodil na vysokou školu do matematiky, tak tam na rozdíl od základní školy a od střední školy se prováděly důkazy. Prováděly se důkazy. V matematice je celá řada věd, které se říkají, tvrdí, jsou to tvrzení. A teďka pan profesor vždycky dělal odvození a dělal důkaz. Jedním z těch důkazů byl takzvaný důkaz sporem. Právě to Pavlovo postupování dál mi připomíná právě tento důkaz sporem. Důkaz sporem je založen na tom, že člověk řekne, no dobrá, dejme tomu, že to není pravda, co říkám. Co to ale potom znamená? Jestliže to není pravda, co říká tato věta, potom to má nějaké důsledky. A ty důsledky prostě on vyvozuje. A podobně to dělá tady i Pavel. Říká, není-li z mrtvých stání, 13. verši, pak nebyl vzkřísen ani Kristus. To je logický závěr. Pokud není vzkříšení, tak nebyl vzkříšen i Kristus. Ale pro křesťany to má dalekosáhlé dopady. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Pak je celé křesťanství jenom podvod na lidech a klam a nemá to žádný smysl. A říká, že vaše víra je marná, že prostě nebyl-li Kristus vzkříšen, jste stále ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kdo zesnuli v Kristu. Co je platná naše snaha, co je platný všechny ten, pokud to není k ničemu. Ale apoštol Pavel, když jde dál v tom důkazu, tak říká, no jo, ale je to tak? Tady jsou lidé, kteří se mění. Tady jsou lidé, jejichž život byl zásadním způsobem změněn, kteří se otočili stejně tak jako Saul sám o 180 stupňů. Lidé, kteří předtím byli zloději, už nekradou. Lidé, kteří předtím nenáviděli, jsou lidé, kteří milují. Lidé, kteří prostě, které Pán Ježíš proměnil. Jestli si vzpomeňte třeba Zachea. To byl člověk, který měl moc rád penízky, ale když se setkal s Ježíšem, tak prostě on změnil jeho život. Ten člověk byl jiný. Takže kdybychom museli žít s tímto vědomím, je to skutečnost? Co pak Kristus nezměnil a nemění dodnes životy lidí? A proto říká, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, pak jsme nejubožejší ze všech lidí, říká Pavel. To je další důsledek toho, pokud vzkříšení neexistuje. Pak je veškeré křesťanské úsilí absurdní, nesmyslné. Pak mají pravdu ti, co říkají, jezme, pijme, nebo zítra zemřeme. Proč teda nevyužít? Jestliže život je jenom tady na této zemi, jestliže hrob je tou tečkou a koncem života, pak na co se nějak snažit? Na co nějaká charita? Na co nějaké prostě starání se o jiných? Starej se sám o sebe, ať ty se máš něco. Ať z toho života něco máš. To je důsledek, kdyby nebylo vzkříšení. Ale Pavel říká, ale Kristus vstal, byl vzkříšen. Ale Kristus byl vzkříšen. A to je to, co mění život. Takže kdyby nebylo vzkříšení, tak by opravdu náš život neměl smysl. To další, co tam říká, a co bych rád připomněl, řekl, víte, ještě si vzpomínám na toho pana profesora, on když to psal, ty tabuly, tak nakonec potom s takovým širokým úsměvem řekl, a tím je věta dokázána. Široký úsměv, prostě na to já nikdy nezapomenu. A jestliže Pavel říká, ale Kristus vstal, on vstal. A tím je ta věta dokázána. A tím je to tvrzení dokázáno. A to další, co bych rád připomněl z toho textu, je, že buď v Adamovi nebo v Kristu. Tam je napsáno dál, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. On říkal, to říká ve verši 20 až 22. Takže v Adamovi anebo v Kristu. Přemýšlel jsem, jak vám to zobrazit, jak vám to přiblížit trošku. Tak bych trošičku to řekl, za mého života byla období studené války, kdy prostě na jedné straně Američané, na druhé straně Sovětský svaz a prostě teďka to stálo proti sobě, bylo veliké napětí, až pak došlo k takovému jednání mezi Gorbačovem a mezi Georgem Bushem starším. A oni jednali dokonce mezi čtyřma očima a výsledek toho byl, že došlo k určitému uvolnění. Možná dneska jsme v podobné situaci. Na jedné straně Putin, na druhé straně Obama. Já nechci tohleto rozvádět, ale ten princip, abyste z toho pochopili. Jedni jsou v Putinovi, Prostě stojí za ním celý obrovský národ, pro které je on hrdinou a pro které je prostě nositelem moci. Na druhé straně Obama a prostě západní svět. Buď je člověk v jednom, nebo je v druhém. To, když byl člověk v Adamovi, znamená, že si nesl to dědictví. Víme, že Adam zhřešil a že tím to nese dopad na všechny ty další jeho syny, děti, potomky, další. Prostě jsou v Adamovi a to, co potkalo ho, zákonitě stejný osud čeká ty všechny ostatní. Být v Kristu znamená také nést všechny tyto dopady. Tak jako dneska v tom světě rozděleném, prostě to, co řekne ten představitel, ten vrcholný, který tam je, tak se vlastně stahuje na celý ten národ. Aby těžkou situaci, které jsme byli, aby ji napravil. A v Kristu je tam, to je tam napsáno také, všichni dojdou života. Ovšem je tu jedno důležité, to v, velmi důležitá podmínka, být v Kristu, aby člověk byl v něm. Jinak se to neuskuteční. Adamovi všichni propadli smrti a zákonitě umírají, tak spásu a život získávají jenom ti, kteří uvěřili Pánu Ježíši, kteří mu odevzdali svůj život. Tak potom je tady taková zajímavé v té naší kapitole, co bych rád řekl, je posloupnost vzkříšení. To je verš 23. a 24., kde je napsáno, každý v daném pořadí, první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu stanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Na tomto světě má všecko svoje pořadí. Vy víte, že prostě, když si vezmeme slovník, tak prostě tam hledáme podle abecedy. Kdyby nám to někdo zpřeházel, tak bychom se v tom nevyznali. Když prostě vezmeme čísla, tak je řadíme do řady. A zase by se nám těžko, víme za prvé, za druhé, za třetí, těžko by se nám to hledalo, ty body, kdyby nám to někdo přeházel. Tak i tady je určité pořadí. Prvotinou vzkříšení je Kristus. Čtenář Bible řekne, no jo, ale přece vstali i jiní. I jiní byli vzkříšeni. Už ve starém zákoně přece Eliáš vzkřísil, Elizeus vzkřísil. Když Elizeus zemřel a pochovali ho, tak potom tam pochovávali nějakého člověka, ten se skulil a dotkl se kosti toho Elizea a vstál, byl vzkříšen. Těch vzkříšení bylo víc. Pán Ježíš sám nakonec taky vzkřísil řadu lidí. A tady je napsáno, že prvotinou vzkříšení z mrtvých je Kristus. Co to znamená? Všichni ti to, co byli předtím vzkříšení, totiž zase museli zemřít, zase byli znovu pochováni, rozpadli se a podlehli porušení. Ale Pán Ježíš Kristus vstal jako prvotina v tom v novém těle. Jinak, v takovém těle, o kterém je napsáno, že prostě byli zamčeni za dveřmi a najednou stál mezi nimi. Najednou stál mezi nimi a říká pokoj vám. On byl v takovém, že prostě pak najednou byl a najednou nebyl. Byl s těmi učedníky do Emaus a když ho poznali, když se z toho radovali, tak prostě najednou zmizel. Nebyl tam. V novém těle, jiném těle. Takže první byl Kristus. To další, do koho se týká vzkříšení, jsou ti, kteří patří Kristu. Kdo jsou jeho, je tam napsáno. Ti budou vzkříšení ve chvíli Kristova příchodu pro církev. Při jeho parúzii. Při jeho příchodu, kdy vytrhne církev. O to budeme číst později v této kapitole. Ještě si to připomeneme. A také v 1. Tesalonicenským 4, 13 až 18. Nečteme, jak se k tomu zachovají ostatní lidé, nečteme o tom, že by tento příchod byl spojen s nějakou mocí a slávou, která ohromí tento svět. Nevíme, to je první vzkříšení. A pak Pavel pokračuje, tu nastane konec. No my, když slyšíme slovo konec, tak si obyčejně představujeme konec. Když konec, tak konec. Tak jako třeba, když je film, běží film, tak najednou je konec filmu, je tam nápis konec a je konec. Ale to slovo konec v Biblii znamená něco jiného. To telos, to slovo řecké, které tam je, znamená naplnění, znamená cíl. Zas to není. A cíl, to prosím vás, není konec. Vy víte, když se běží běh, tak prostě první, kdo protrhne tu pásku, nebo dneska, jak to máme, aby to bylo přesnější, ten světelný paprsek, kdo ho první protne, tak ten je vítěz. Ale tím to nekončí. Vy víte, že pak je ještě pokračování. Pak je pokračování, na které se ti, co závodí, tolik těší. Oni se netěší na to, že tam prolítnou někde přes nějakou pásku anebo přes nějaký to. Ale oni se těší na to, že potom stanou prostě na bedně, že potom zahrajou hymnu, že dostane medaili, odměnu. Víte, to je to, co... A on říká, potom nastane konec. A to je včetně tady tohoto všeho, co k tomu patří. Co k tomu patří té odměny a toho, té slávy, která prostě zatím následuje. Tak to bych byl rád, abyste si to uvědomili. Toto znamená ta slova, potom nastane konec. Pak je tam další takové, co říká Pavel, jako podklad pro to, proč je vzkříšení tak důležité a proč on vlastně žije tak, jak žije. Říká, proč žít v nebezpečí. To je další, co v tom máme. Ptá se Pavel v 30. a 31. verši té kapitoly, a proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí. Den ze dne hledím smrti do tváře, ujišťuji vás o tom, bratři, při všem, co pro mě znamenáte, v Kristu Ježíši našem Pánu. Víte, jsou lidé s dobrodružnou povahou, kteří mají neustálou potřebu zvýšeného adrenalinu. Tak ti se vrhají do různých nebezpečí, ti je vyhledávají, ti skáčou z věží zavěšení na gumovém laně, ti skáčou z mostu do uhlí na vlaku, na vlaky, na vagony s uhlím a prostě další takové věci, nebo se nechávají přejet vlakem, prostě lehnou si na koleje a dívají se, jak prostě jede nad nimi vlak. To jsou lidé, kteří to dělali. Pavel k ním určitě nepatřil. On tuto potřebu neměl. Ale přesto platí to, že každý den, den ze dne hledím do smrti tváři. Proč to dělá? Kdyby nebylo vzkříšení, tak by řekl, mám to zapotřebí? Je mi to třeba? Určitě by to nedělal. Takže kdyby nebylo vzkříšení naděje, tak by to nedělal. Pavel mockrát prožíval, hleděl do smrti do tváře hodně často. Jen si to podívejme, jak je to ve skutcích napsáno. Nebezpečenství na horách, nebezpečenství v řekách, nebezpečenství mezi falešnými bratřími a tak dál. Říká o tom, kolikrát prostě byl celý den a celou noc v moři jako trosečník a když nesl peníze, sbírku, tehdy to bylo cash, to nebylo prostě jako dneska, že prostě pošle tam někde, že pošle prostě virtuální peníze někam na účet. On musel ty peníze prostě nést v opasku a on musel mít strach, co když se stane nějaké, který si toho všimne, že to tam má nějaký opasek a nepřipraví ho o něj. Víte, to neustále strachy. Proč to dělal? Pavel byl přesvědčen o realitě vzkříšení. Proto říká, on by mohl říct, jestliže mrtví nevstanou, pak jezme a pijme, čteme v té naší kapitole, neboť zítra zemřeme. Pak je zbytečné nasazovat život, pak je lépe si užít, ale Pavel byl přesvědčen o realitě vzkříšení. A říká, neklamte se a odsuzuje na adresu těch, kteří takto smýšlí. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy a vystřízlivějte, jak se sluší a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahambení. 33. Pak v 35. verši přichází už vlastní vzkříšení. Ale někdo snad řekne, jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou. Tak tyto otázky si lidé kladou dodnes. Jak to proběhne, jaké to asi bude. No to každého z nás určitě zajímá. Mě taky. A moc o toho ne, moc o tom nevím a moc o tom teda hovořit nebudu. Ale to, co tady říká, je psané jak, tak tam je popisováno ve verších 51 až 54, kde je popisováno poslední zatroubení, při kterém budou v Pánu zesnuli věřící vzkříšení a spolu s žijícími proměněni v nepomíjitelnosti. A tím je dána i odpověď na první otázku, v jakém těle přijdou. Toto je důležité. Pavel tady hovoří, že to nebude už to pozemské tělo, jaké máme dneska tady. Já, když tu dneska stojím před váma, tak mám určitý handicap, protože jsem vlastně tady stojím ve třech. Jsem tu já, je tu můj houser, který mě trápí od středy, a je tu kočka, kterou mám na zádech přivázanou, protože jestli se vám zdá, že jsem tlustší, tak je to proto, že tam mám ten kožíšek, který mě trošku tu pánev vyhřívá. Tak taková těla to nebudou. Až staneme, tak to budou jiná těla. Apoštol Pavel říká, že to bude duchovní tělo. A řada lidí si pak pouští fantazii na špacír. Já víc k tomu říct nemůžu. Jaké bude, jaké možnosti? No, nebude omezeno prostorem, časem, nebude omezeno bolestmi a starostmi, ale to je asi tak všecko. Dojde k proměně. To, co zaseváš, píše Pavel, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaseváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice, nebo nějaké jiné rostliny. Prostě dojde k proměně. Já nevím, jestli jste někdy už se u řeky viděli vášku, teda, neboli šídlo. To je taková nádherná věc. Já jako kluk jsem se toho hrozně bál, protože to bylo takhle veliké, vypadalo to hrozivě, vrčelo to, mělo to krásná modrá křídla, ale bál jsem se toho. A kdybyste věděli, jaká byla předtím ta váška. To byla taková žravá larva, která žila ve vodě. A když prostě potom přišlo ke chvíli, že se zakuklila a najednou z té žravé larvy, která musela být ve vodě a v bahně, najednou vylítl takovej nádherný, krásný hmyz. To je takové možná takové. Podobně je to u rostlin. Vy hodíte, vy co zasadíte, tak prostě tak z toho něco vyroste. A je to něco úplně jiného. Vy tam hodíte kuličku máku, no a vyroste taková rostlina prostě, nebo hořčici, nebo cokoliv, pšenici, nebo jablíčko zasadíte a vyroste z toho něco úplně jiného. Něco úplně jiného. Ale mezi tím, a to je velice důležité, prosím vás, toto je velice důležité, to bych strašně rád, abyste si zapamatovali, aby se vám to vrylo do myslí. Velice záleží na tom, co zasadíte. Když zasadíte řepu, tak vyroste řepa. Když zasadíte pšenici, vyroste pšenice. Když zasadíte prostě semeno lebedy, tak vám vyroste lebeda. Nebo prostě nějaký trn, nebo něco jiného. Na tom velice záleží, co se zaseje. A proto Pán Bůh klade takový důraz na to, abychom předtím byli proměněni. Aby se mohlo zasadit to, co je k životu. To, co přinese život, nový život, protože všichni lidé vstanou, všichni lidé budou vzkříšeni, ale jedni budou vzkříšeni k soudu a jedni budou vzkříšeni k tomu, aby žili v přítomnosti s Pánem. Takže je to velice důležité, co se tam zaseje. Je zajímavé, že byl jsem v Hernhutu před několika lety, tam byly bratrská jednota, kteří tam prostě s Zinzendorfem žili. A je zajímavé, že oni hřbitovu neříkali, jak Němci říkají Friedhof, to znamená místo pokoje, věčného odpočinku, říkají hřbitov, že? Ale oni to tomu tak neříkali. Oni říkali Ackerland. A víte, co to je Ackerland? No to je políčko, kde se saje, kde se zasevají semena. Tak to chápali bratři z jednoty bratrské za Mikuláše Zinzendorfa v 18. století. Takže jde o to, abychom i my to tak chápali. Je velice důležité, co se tam zasadí. Jestli tam zemřel, jestli se zasadí ten zahynulý člověk, no tak stane k soudu. A jestliže to byl člověk, který žil pro Krista, tak stane k odměně. Víte, to je velmi důležité. Pak je tam řeč o individualitě vzkříšení. Čas nám velice rychle utíká, nevím, kolik toho ještě stihnu. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil. Každému semeni jeho zvláštní tělo. A prostě z toho můžeme uvodit, nebo z těch veršů dalších, které tam jsou, že Pán Bůh při vzkříšení lidem ponechá jejich individualitu. Není jedno tělo jako druhé, píše dál, nýbrž jak jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Pavel ukazuje na rozdíly mezi pozemskými skutečnostmi, ale také i na rozdíly mezi vzkříšenými. Tady je jednak to, že to nové tělo bude jiné než to pozemské. To bylo řekli. Ale je tu ještě jedna myšlenka a taky velmi důležitá a taky bych velice rád vám ji podtrhl, že i mezi těmi nebeskými těly budou rozdíly. On říká, tak jako je jiná záře slunce a jiná měsíce a ještě jiná záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. Když to čteme, tak Pán Bůh říká jednu věc, že i mezi vykoupenými budou rozdíly. Budou rozdíly i v nebi. To nebude uniformovaná jednota klonovaných jedinců jeden jako druhý. Vůbec ne. Pán Bůh ponechává a nechá rozdíly i mezi vykoupenými. Tak jako se liší záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší v září, tak to bude i v nebesích, tak to říšení. Budou různé i odměny. Budou i různé to. A proto je to tak důležité. A proto to Pán Ježíš říká, prosím vás, neskládejte si poklady na zemi, kde kradou zloději, kde rez žere a kde moli žerou. Ale skládejte si poklady v nebi. Tedy je možný transfer do nebe. Je možné, abychom se pak lišili. Pán Bůh opravdu ty věrné, kteří celým srdcem za ním věrně půjdou, odmění. Ta vaše práce není zbytečná, není marná. Pán Bůh má rád lidi, kteří žijí pro něho celým srdcem. A je možné být spasen, ale prostě jako skrze oheň. To je taky možné. Je smutné, že řada lidí se spokojí s tím. Říká, a mně to stačí, že tam budu v nebi. Je to škoda. Můžeme a budeme se lišit i v tomto. Takže rozdíly v tom, co se stane při vzkříšení, tak je to o tom tady, toto je důležité. Odhalím vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšení k nepojmítelnosti a my živí proměnění. To je verš 51. a 52. Pavel to ukazuje také v prvém listu Tesalonickým 4, 15 až 17. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru stříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. A to poslední, co bych chtěl říct na závěr, snad tu minutku ještě to vydrží. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není daremná v Pánu. Verš 58. té naší kapitoly. V dějinách církve bylo mnoho jednotlivců i hnutí, kteří očekávali příchod Páně. A čekali ho brzy. Nakonec sám Pavel to říká, potom my živí. Jakoby počítal s tím, že on bude mezi nimi, pro které Pán přijde. Je to dobré očekávat. Čekali ho brzy, to je samo o sobě správné. Mnozí z nich se ale dopustili omylu tím, že si sami vypočetli termín. A nebo si mysleli, že jim ho Pán Bůh zjevil. To se mockrát stalo. A každý takový omyl se sebou nesl těžké důsledky. Je to ztráta důvěry a věrohodnosti těch svědků samotných. Jestliže to tak tvrdí, že to tak bude, a ono to pak tak není, no tak co si potom lidé pomyslí o tom? Čili nikdo nemůže vědět, a Pán Ježíš to jasně říkal, že ten den nikdo neví, kdy on přijde. Nikdo to neví. Ale máme očekávat stále, být připraveni. A jak máme čekat? Určitě ne se složenýma rukama, ale tak, jak to píše tady. Buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce nebude daremná v Pánu. Tak bych rád, aby jsme si toto pamatovali, že celé křesťanství stojí a padá ve vzkříšení a že v tomto zorném úhlu by měl náš život probíhat. K tomu bych vás rád povzbudil.